VOA This Evening.
Halo, selamat malam. Selamat bergabung bersama VOA This Evening. Hari ini Jumat 13 Agustus 2021. Apa kabar Anda hari ini? Saya Utami Husin di Washington DC berharap Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Tak terasa kita sudah menjelang akhir pekan lagi. VOA This Evening mengajak Anda untuk tetap mengetahui berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Australia cela Tiongkok atas penahanan jurnalis selama setahun. Taliban rebut beberapa ibu kota provinsi utama. Dan peraih medali perak Olimpiade Yujah dari Inggris diskors karena dugaan doping. Masih banyak lagi laporan menarik yang telah disiapkan oleh pengarah acara VOA This Evening kali ini, Arief Budiman, dan berikut ini beberapa di antaranya.
Everybody down on the ground. Everybody except you.
Namanya Jodie Comer, ia adalah aktris Inggris. Meski terbilang baru dalam jajaran aktris film-film blockbuster Hollywood, ia sebetulnya sudah punya nama di dunia akting, khususnya di dunia pertelevisian Inggris.
Industri taksidermi di Pakistan perlahan-lahan menghilang menurut mereka yang mempraktikkan seni tersebut. Namun para pendukungnya mengatakan seni mengawetkan binatang melalui penyanggaan dan pengisian sehingga tampak seperti keadaannya saat masih hidup itu bukan seni semata, namun juga memiliki nilai pendidikan.
Sebelum semua itu, kini ikutilah dulu berita dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam. Inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leona Triyono. Pemerintah Australia mengatakan Jumat bahwa mereka tetap merasa sangat prihatin dengan kesejahteraan seorang jurnalis Australia kelahiran Tiongkok setahun setelah ia ditahan di Tiongkok. Menteri Luar Negeri Maurice Payne memanfaatkan peringatan satu tahun penahanan Cheng Lei pada 13 Agustus untuk memberitahu Tiongkok bahwa Australia mengharapkan Tiongkok mematuhi standar-standar dasar keadilan dan memberikan perlakuan manusiawi sesuai dengan norma-norma internasional. Pemerintah Australia tetap sangat prihatin dengan penahanan dan kesejahteraan Cheng dan secara reguler membahas masalah ini di tingkat pejabat tinggi, kata Payne dalam sebuah pernyataan. Kami sangat prihatin karena telah satu tahun ditahan, tidak ada transparansi tentang alasan penahanan Cheng, tambahnya. Pada bulan Februari, Tiongkok secara resmi menangkap jurnalis berusia 46 tahun itu yang bekerja untuk CGTN, saluran berbahasa Inggris dari China Central Television. Ia dicurigai memasok rahasia negara secara ilegal ke luar negeri. Tuduhan tersebut yang mengancam hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati sangat tidak biasa bagi seorang karyawan outlet media yang dikontrol ketat oleh Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa. Dua anak Cheng berusia 10 dan 12 tahun tinggal bersama nenek mereka di kota Melbourne, Australia. Asosiasi-asosiasi pers nasional Amerika Serikat dan Australia serta teman-teman dan rekan-rekan kerja Cheng di CGTN baru-baru ini menulis surat terbuka yang menyerukan agar ia segera dibebaskan. Hujan deras yang mengguyur Jepang barat daya Jumat memicu banjir dan tanah longsor. Tanah longsor di kota Unzen di distrik Nagasaki menghantam dua rumah. Pihak berwenang setempat menduga 4 orang menjadi korban bencana itu. Seorang perempuan berusia 50-an dinyatakan meninggal dan seorang pria berusia 60-an terluka parah, sementara 2 lainnya masih dinyatakan hilang. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan hujan lebat dan tanah longsor di beberapa bagian pulau Kyushu di Jepang Selatan. Ryuta Kurora, Direktur Divisi Perakiraan Cuaca di Badan Meteorologi Jepang, memperingatkan warga setempat agar segera mengungsi. Pihak berwenang setempat sebetulnya juga telah mengeluarkan peringatan evakuasi untuk daerah-daerah berisiko tinggi di Nagasaki. Tetapi perintah evakuasi tersebut tidak wajib dan seperti biasa, hanya sebagian kecil yang mematuhinya. Lebih dari 3 juta orang terdampak peringatan itu. Taliban mengatakan Jumat bahwa serangan yang mereka lakukan semalam telah sepenuhnya merebut 5 ibu kota provinsi utama di Afghanistan, termasuk Kandahar, Herat, Kaharinal, Nashkargah, dan Ghazni, yang semuanya penting secara strategis. Kemenangan mencengangkan itu telah membawa pemberontak Islamis tersebut selangkah lebih dekat ke ibu kota nasional Kabul. Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Jumat pagi bahwa kemajuan terbaru yang mereka capai telah membuat mereka menguasai 14 dari 34 provinsi di Afghanistan selama seminggu terakhir. Mujahid memperingatkan Taliban bertekad untuk terus bergerak maju dengan serangan untuk menguasai semua provinsi, mendesak pasukan keamanan Afghanistan untuk mengakhiri perlawanan dan tidak mempertaruhkan nyawa mereka. Kandahar, kota terbesar kedua di Afghanistan, telah berada di bawah serangan Taliban selama beberapa hari. Pasukan keamanan pemerintah Afghanistan telah berjuang untuk membendung kemajuan pemberontak selama seminggu. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin berbicara dengan Ghani untuk memberitahu bahwa Washington mengurangi jejak sipilnya di Kabul mengingat situasi keamanan yang berkembang. Menteri Luar Negeri Blinken menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk mendukung solusi politik pada konflik di Afghanistan, kata sebuah pengumuman Departemen Luar Negeri pasca percakapan itu. Para kritikus dan pakar militer internasional terkejut melihat cara pasukan keamanan Afghanistan yang dilatih Amerika dengan investasi puluhan miliar dolar begitu mudah ambruk dalam menghadapi kemajuan pemberontak. Pelari Inggris CJ Uja yang memenangkan medali perak Olimpiade dalam estafet 4x100 meter di Tokyo Kamis diskors karena dugaan pelanggaran anti-doping. Demikian seperti diumumkan oleh Unit Integritas Atletik atau AIU. Jika kasusnya terbukti, maka Uja yang berusia 27 tahun dan tim Inggris akan kehilangan medali perak yang diraih setelah mengungguli Italia di Jepang. AIU mengatakan bahwa pada tubuh Uja ditemukan keberadaan atau penggunaan zat terlarang Ostarin dan S23 yang merupakan modulator reseptor androgen selektif atau SRRM. Kedua zat itu biasa digunakan untuk membangun otot. Selain Uja, pelari 1500 meter Bahrain Sadiq Miko, atlet tolak peluru Georgia Benik Abramian, dan sprinter Kenya Mark Otino Odiambo juga telah diskors sementara setelah tes yang mencurigakan, tambah AIU. Konsekuensi apapun di luar Olimpiade yang akan dikenakan pada para atlet sesuai aturan anti-doping atletik dunia akan ditentukan setelah adanya kesimpulan dari proses Badan Pengujian Internasional atau ITA. National Press Club atau Klub Pers Nasional di Washington DC meminta perhatian pada kasus jurnalis Austin Tice pada ulang tahun ke-9 penculikannya ketika sedang melakukan perjalanan peliputan di Suriah. Di luar gedungnya, beberapa blok dari Gedung Putih, klub tersebut memasang jam yang menunjukkan penghitungan berapa lama Tice berada dalam penahanan. Klub Pers Nasional meminta orang-orang untuk menandatangani petisi yang menyerukan kepada Presiden Amerika Joe Biden agar menjadikan pembebasan Tice sebagai prioritas. Tice bekerja sebagai jurnalis lepas untuk CBS News, surat kabar Washington Post, dan McClatchy. Dia hilang di sebuah pos pemeriksaan di Barat Damaskus pada Agustus 2012 dan kecuali dalam video pendek yang dirilis beberapa minggu kemudian, dia tidak pernah terlihat lagi sejak itu. Depresi tropis Fred membawa hujan lebat di Kuba Timur menurut laporan Pusat Badai Nasional atau National Hurricane Center NHC Jumat dini hari. Fred bergerak dengan kecepatan angin maksimum 55 km per jam. Pusat pemantauan badai itu mengatakan Fred diperkirakan akan mengalami penguatan yang lambat dalam beberapa hari ke depan dan bisa menjadi badai tropis. Fred diperkirakan berada di dekat pantai barat Florida pada hari Minggu dan akan mengakibatkan curah hujan 2,5 hingga 7,5 cm di Kuba dan Bahama Timur, kata NHC, dan hingga setinggi 12,5 cm di beberapa lokasi. NHC mengatakan curah hujan dapat menyebabkan banjir di perkotaan, sungai-sungai kecil, dan sedang. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia. Presiden Joko Widodo memberikan bonus kepada para atlet yang berlaga di Olimpiade Tokyo 2020 sebagai apresiasi atas perjuangan dan prestasi yang dilakukan seluruh atlet tersebut. Bonus terbesar diberikan kepada peraih medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis ganda putri, yakni Gracia Poli dan Apriani Rahayu senilai 5,5 miliar rupiah.
Atas prestasi yang saudara-saudara, pemerintah memberikan penghargaan berupa bonus, yaitu untuk peraih medali emas 5,5 miliar rupiah.
Presiden juga menjelaskan peraih medali perak yang disumbangkan oleh cabang olahraga angkat besi putra kelas 61 kg Eko Yuli Irawan akan mendapatkan 2,5 miliar rupiah. Bonus juga diberikan kepada peraih medali perunggu yang dikontribusikan oleh cabang olahraga bulu tangkis tunggal putra Antoni Sinisuka Ginting, lalu cabang olahraga angkat besi putri kelas 49 kg yang diperoleh Windy Cantika serta Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi putra kelas 73 kg yang masing-masing akan mendapatkan bonus sebesar 1,5 miliar rupiah. Bonus juga katanya akan diberikan kepada para pelatih, kemudian kepada para atlet yang tidak meraih medali.
Semoga prestasi yang saudara-saudara raih saat ini dapat menjadi inspirasi, dapat menjadi teladan, dapat menjadi dorongan dan motivasi bagi para atlet dan masyarakat kita semuanya agar terus bekerja keras, terus berprestasi dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengungkapkan, Indonesia mengirimkan 28 atlet dan 26 ofisial dan mengikuti 8 cabang olahraga di ajang Olimpiade Tokyo 2020.
Perlu kami laporkan bahwa sebagaimana yang kami sudah sampaikan kepada Bapak Presiden, bahwa kita mengirimkan 28 atlet dan 26 ofisial dan mengikuti 8 cabang olahraga, yakni bulu tangkis, angkat besi, panahan, atletik, selancar, menembak, dayung, dan renang.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami segera sampaikan satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Internet kini menjadi ladang baru perebutan pengaruh dalam banyak isu, mulai politik, kesehatan, kehidupan sosial hingga keagamaan. Pesantren dan santri perempuan didorong memperbesar perannya untuk menyajikan narasi berimbang bagi pengguna media daring. Ada banyak model perebutan narasi itu, salah satunya dilakukan sekelompok orang dengan menyediakan layanan tanya-jawab terkait isu keagamaan. Dalam pengamatan Siti Rofiah, dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Jawa Tengah, laman-laman semacam ini rajin mengupas persoalan terkait perempuan. Sayangnya sudut pandangnya patut dipertanyakan. Misalnya pertanyaan terkait apakah perempuan diperbolehkan pulang malam. Ada juga soal larangan memakai parfum atau memasang foto di laman media sosial.
Pertanyaan-pertanyaan yang semacam ini seperti kembali pada beberapa abad kebelakang. Ditanyakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Dan sayangnya jawabannya itu juga sama ya. Cenderung selalu memposisikan perempuan di dalam posisi yang subordinat, yang diskriminatif.
Paparan itu disampaikan Siti Rofiah ketika menjadi pembicara dalam Halaqoh Virtual Perempuan Ulama 2021. Acara ini diselenggarakan Pusat Studi Pesantren pada Kamis 12 Agustus dan merupakan seri ke-30 yang membincangkan tentang dakwah di media sosial dan penguatan literasi pesantren. Untuk memperkaya literasi itu, tentu saja kalangan pesantren dan perempuan memiliki tugas besar. Di masa lalu, kata Tutik Nurul Jannah, pengasuh pesantren Maslahul Huda Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Wali Songo menyebarkan paham agama melalui produk budaya seperti wayang. Saat ini tantangan bagi upaya serupa ada di dunia maya. Namun pada saat bersamaan, kata Nurul, sebenarnya pesantren juga memiliki tantangan berat terkait literasi digital. Ketika masyarakat umum di luar pesantren sudah bisa mengakses internet dengan mudah, di lingkungan dalam akses terhadap teknologi ini sangat terbatas.
Di sisi lain kita bicara tentang perkembangan digital yang sudah sedemikian pesat, tapi di sisi lain kita juga tahu bahwa di beberapa pesantren masih tidak memperbolehkan, terutama pada usia-usia pra-aliyah ya, itu bahkan sekedar memegang gadget saja tidak boleh.
Ahmad Mukafi Niam, pemimpin redaksi NU Online menyebut, laman media internet harus direncanakan dan dikelola dengan baik.
Jadi memang tidak cukup banyak kita pinter ngaji, ya, karena memang perangkatnya beda. Misalnya di NU Online itu kami memiliki banyak sekali teman-teman yang memang kapasitas dan kompetensinya beda-beda. Gitu.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Ankara, ibu kota Turki, telah menyaksikan kekerasan terhadap pengungsi Suriah tadi malam. Turki saat ini menampung 4 juta lebih pengungsi dan kedatangan pengungsi yang makin banyak dari Afghanistan menambah kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan sosial. Wartawan VOA Dorian Jones melaporkan dari Istanbul, disampaikan tim VOA. Ratusan orang Rabu menyerang rumah warga Suriah di Altindag, pinggiran kota Ankara. Toko-toko Suriah juga menjadi sasaran dengan massa yang marah menjarah isinya. Kekerasan itu dipicu oleh pembunuhan seorang pemuda Turki setempat yang diduga dilakukan oleh warga Suriah. Polisi mencoba campur tangan meminta warga untuk kembali ke rumah mereka, tetapi tidak berhasil karena kekerasan berlanjut selama berjam-jam. Laporan yang belum dikonfirmasi mengatakan warga melintasi kota untuk bergabung dengan serangan itu. Belum ada angka resmi yang diberikan tentang mereka yang mengalami cedera. Altindag, basis kuat dari partai AKP yang berkuasa bagi banyak pengungsi Suriah yang melarikan diri dari perang saudara Suriah. Seorang pemilik toko setempat yang tidak mau disebut namanya mengatakan kesabaran masyarakat atas para pengungsi sudah habis.
Cehennem olsun gitsinler, başka ne yapacağız ya, bıktık ya. Hep Suriyeli karşımız, sağımız, solumuz.
Biarkan mereka kembali, mereka ada di mana-mana di sini, kiri, kanan, tengah. Ia menambahkan, saya hanya satu dari tiga pemilik toko Turki yang tersisa di sini. Turki membuka pintunya bagi jutaan orang yang melarikan diri dari perang saudara Suriah selama satu dekade. Tetapi, analis politik Attila Yesilada dari Global Source Partners mengatakan ketidakpuasan meningkat terkait kebijakan pengungsi pemerintah yang kemungkinan akan diperburuk dengan meningkatnya jumlah orang Afghanistan yang melarikan diri dari Taliban dan tiba di Turki.
There are not only 3.6 million Syrians, there are at least 2,000 Iranians, half a million Iraqis, an unknown number of North Africans which came through tourist visas.
Tidak hanya ada 3,6 juta warga Suriah, setidaknya ada 2.000 orang Iran, setengah juta orang Irak, orang Afrika yang jumlahnya tidak diketahui yang datang dengan visa turis. Sekarang orang Afghanistan bersama negara-negara Asia Tengah lainnya datang. Dan mereka sebenarnya mencuri lapangan pekerjaan karena mereka bekerja dengan upah separuh dari upah minimum. Mereka tidak mengeluh, mereka melakukan pemogokan. Jadi tidak hanya di Istanbul dan kota-kota industri lainnya, tetapi juga di banyak kota-kota Anatolia. Mereka disukai untuk pekerjaan manual dan pertanian. Ini adalah masalah besar. Semua jajak pendapat terlepas dari partai politik menunjukkan orang Turki menginginkannya kembali.
Turki sedang membangun tembok dengan pagar di sepanjang perbatasan Iran dan Irak. Penghalang itu diperkirakan akan diuji karena para pengamat memperingatkan potensi eksodus warga Afghanistan jika Taliban mengambil alih kekuasaan. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Berdasarkan pengalaman saya, hujan sangat jarang turun di tempat ini. Tetapi begitu hujan, waktunya lebih singkat dan lebih deras.
Inilah Ioannis Loulodakis, petani zaitun di dekat desa Arkanes di Pulau Kreta, Yunani. Ia mengatakan orang tidak perlu bekerja di pertanian untuk memperhatikan bagaimana perubahan curah hujan yang sangat berharga di pulau yang relatif kering itu. Ketika bagian timur daratan di sekeliling Laut Tengah itu mengalami gelombang panas yang sangat hebat, pohon-pohon zaitun di Pulau Kreta disiram dengan sistem teknologi yang memastikan agar semua pohon mendapat cukup air dan tidak ada yang terbuang. Berkat proyek uji coba irigasi presisi di pertaniannya, Loulodakis berhasil mengurangi konsumsi air secara signifikan. Sensor-sensor di bawah tanah dan di atmosfer memberikan hitungan yang sangat tepat tentang jumlah air yang dibutuhkan untuk mengairi pohon-pohon zaitun Loulodakis. Penghitungan itu dilakukan dari jarak jauh.
Dari pengalaman saya, berkat teknologi baru ini, ada pengurangan penggunaan air sekitar 20%.
Dr. Ioannis Daliakopoulos di Hellenic Mediterranean University di Pulau Kreta adalah koordinator ilmiah proyek tersebut. Dengan menggunakan sensor, lisimeter-lisimeter digunakan untuk menghitung secara akurat air yang hilang karena penguapan dari tanah dan penguapan air dari tanaman. Fenomena hilangnya air ini dikenal sebagai evapotranspirasi. Lysimeter juga menjadi salah satu alat utama yang digunakan Dalia Kopoulos dan rekan-rekannya untuk menciptakan sistem irigasi ahli berpresisi tinggi. Dalia Kopoulos juga melakukan pengujian irigasi kebun zaitun di Hellenic Mediterranean University.
The concept here is that we want to upgrade the drip irrigation technology that is already in the market.
Konsepnya adalah meningkatkan teknologi irigasi tetes yang sudah ada dengan memanfaatkan lebih banyak sains dan model-model irigasi. Biasanya sistem irigasi didasarkan pada jadwal. Jadi pada suatu saat, dalam satu interval waktu tertentu, mereka akan menyiram pertanian. Lewat teknologi baru itu, kini kami tidak saja memberi informasi tentang iklim dan tanah, tetapi juga saat panen hingga kesehatan tanaman pangan itu. Kami memonitor semua fisika tanah ini dengan sangat teliti untuk memperoleh lebih banyak informasi tentang model yang kami kembangkan dan menghasilkan panen yang lebih baik.
Dalia Kopoulos menggunakan komputer permodelan untuk meningkatkan teknologi yang ada. Sebagian parameternya adalah kelembapan tanah, perkiraan cuaca, suhu atmosfer, salinitas tanah, dan perkiraan evapotranspirasi. Data sebelumnya dan proyeksi masa depan juga dihitung. Ini adalah peningkatan besar dari sistem irigasi terjadwal yang dikembangkan sebelumnya. Teknologi ini terbukti membuahkan hasil di proyek percontohan perkebunan zaitun milik Loulodakis.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika sekarang ini? Simak sangkapnya dalam Amerika Kini.
Kanada Senin telah mencabut larangannya untuk warga Amerika melintasi perbatasannya. Sementara Amerika masih mempertahankan larangannya untuk warga Kanada. Laporan selengkapnya berikut ini. Warga atau pemegang kartu hijau Amerika harus menunjukkan bukti vaksinasi dan juga hasil tes COVID-19 yang negatif dalam 3 hari terakhir agar bisa melintasi perbatasan darat terpanjang dan paling sibuk di dunia. Pejabat Kanada juga memperingatkan mereka tidak akan mengorbankan keselamatan demi mempersingkat pelaku perjalanan menunggu di perbatasan. Pelaku perjalanan harus mengisi formulir pendaftaran terperinci di sebuah aplikasi bernama ArriveCan sebelum melintas. Lori Ramage, Senin pagi menunggu 1.5 jam sebelum bisa memasuki Kanada. Dia mengatakan,
I'm coming to visit my family. It's been
Saya datang untuk mengunjungi keluarga saya. Sudah beberapa tahun sejak awal pandemi dan semua saudara dari ibu ada di sini, juga kakak dan ipar saya serta keponakan-keponakan saya. Jadi saya ke sana selama beberapa hari bersama mereka. Saya sudah rindu dan ingin memeluk mereka, kata Lori Ramage. Di belakang Lori, Vincent Pau mengendarai truk pickup yang menarik sebuah kereta gandeng. Dia melintas perbatasan untuk menyelesaikan warisan tantenya, termasuk nanti membawa pulang kendaraannya. Pau melakukan perjalanan dari Utah.
Dia meninggal tahun lalu ketika COVID berlangsung, dan ini pertama kalinya saya bisa masuk ke Kanada.
Tetapi untuk bisnis di Amerika yang bergantung pada konsumen Kanada, mereka masih harus menunggu kedatangan pelanggan-pelanggan Kanada. Gil Hagen dari Blaine di negara bagian Washington memiliki sebuah bisnis parcel, dan dia masih menunggu agar bisnisnya bisa dibuka kembali.
I just hope that the US in return opens the border at least partially.
Saya harap Amerika membuka kembali perbatasan, paling tidak untuk orang-orang yang sudah divaksinasi. Memang pemerintah Amerika sudah banyak membantu bisnis kecil, tetapi kami unik karena kami bergantung pada warga Kanada. Kami tidak bisa berbisnis sepenuhnya sampai perbatasan dibuka kembali. Kata Kil Hagen, perbatasan Amerika-Kanada telah ditutup sejak Maret 2020 guna memperlambat penyebaran virus corona. Pihak Amerika mengatakan akan memperpanjang penutupan perbatasannya untuk semua warga Kanada sekurangnya sampai tanggal 21 Agustus. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
Anda masih bersama VOA This Evening. Kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Ada wajah baru dalam film terbaru Hollywood, Free Guy, yang dirilis secara internasional mulai 11 Agustus. Apa dan siapa dia? Tim VOA melaporkan berikut.
Everybody down on the ground. Everybody except you.
Namanya Jodie Comer. Ia adalah aktris Inggris. Meski terbilang baru dalam jajaran aktris film-film blockbuster Hollywood, ia sebetulnya sudah punya nama di dunia akting, khususnya di dunia pertelevisian Inggris. Comer bahkan sempat merebut penghargaan aktris terbaik versi Emmy pada 2019 lewat film drama seri intelijen Inggris Killing Eve. Ia juga baru menyelesaikan proyek film drama televisi Help, di mana ia beradu akting dengan aktor Stephen Graham sebagai pekerja di panti jompo yang dilanda pandemi virus corona. Free Guy memang film blockbuster pertama Comer. Tak heran bila ia merasa bangga sekaligus cemas ketika film itu akhirnya dirilis setelah melalui serangkaian penundaan karena pandemi COVID-19. Film itu sendiri dibesut pada 2019.
Saya pikir yang menarik adalah syuting film ini berlangsung pada masa pra-COVID, pra-pandemi. Film tersebut telah mengambil bentuk baru tanpa kita merencanakannya. Anda tahu, film ini bicara banyak tentang realisasi diri, menyadari kekuatan Anda sendiri, tidak mementingkan diri sendiri. Dan saya pikir semua orang memiliki pengalaman yang sangat pribadi tentang hal itu. Jadi sangat menyenangkan melihat orang memetik manfaat dalam menonton film ini selain dihibur.
Guy, there's no easy way to say this. This world, it's a video game. You're not real.
Free Guy dibintangi Ryan Reynolds sebagai pegawai bank yang pada awalnya merasa beruntung karena ia menjadi karakter yang tidak dapat dimainkan dalam video game online Free CD yang tiba-tiba berubah menjadi permainan offline. Namun situasi berubah setelah ia bertemu dan jatuh cinta pada tokoh yang diperankan Comer. Comer dalam film itu berperan sebagai avatar bernama Molotov Girl dan pengembang video game bernama Melly. Selesai dengan promosi film Free Guy, Comer akan sibuk dalam pembuatan film Kid Back bersama dengan aktor Joaquin Phoenix. Di film mengenai Napoleon Bonaparte itu, Comer akan berperan sebagai Josephine, istri pertama Napoleon Bonaparte, pemimpin militer dan kaisar Prancis yang menaklukkan sebagian besar Eropa pada awal abad ke-19.
I'm not gonna be the good guy. I'm gonna be the great guy.
Okay. Well, enjoy your lifetime supply of virginity. Off you go.
Masih di VOA This Evening, ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Segera kita ikuti selengkapnya.
Industri taksidermi di Pakistan perlahan-lahan menghilang menurut mereka yang mempraktikkan seni tersebut. Namun para pendukungnya mengatakan seni mengawetkan binatang melalui penyanggaan dan pengisian sehingga tampak seperti keadaannya saat masih hidup itu bukan seni semata, namun juga memiliki nilai pendidikan. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. Muhammad Javaid telah menjual taksidermi hewan dan burung selama 50 tahun, namun bisnis tersebut tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. 20 tahun lalu, ketika situasi hukum dan ketertiban di Pakistan lebih baik, orang-orang Eropa sering datang ke tokonya untuk membeli burung-burung dan hewan yang sudah diawetkan tersebut. Javaid mengatakan,
bisnis kami menurun dari hari ke hari. Orang-orang dari negara barat seringkali memiliki minat yang tinggi untuk membeli taksidermi. Namun kondisi Pakistan yang tidak menentu membuat mereka tidak datang ke negara ini. Jadi kami bisa katakan taksidermi adalah seni yang perlahan-lahan mati di Pakistan.
Di Universitas Karachi, sebuah museum menjadi tempat bagi hewan-hewan yang diawetkan dan seni taksidermi itu sendiri. Sejumlah mahasiswa tampak sedang mengamati hewan-hewan tersebut yang ditaruh di rak. Beberapa di antaranya meyakini bahwa ada manfaat pendidikan dalam seni taksidermi. Sahzana Zarin, salah seorang mahasiswa, mengatakan,
mengapa kami berupaya untuk menyelamatkan seni tersebut? Karena ada beberapa spesies yang dianggap terancam punah. Jadi mereka harus diawetkan.
Tentu saja hewan yang sudah mati dan diawetkan tersebut tidak dapat menggantikan hewan yang masih hidup. Museum Universitas Karachi memiliki koleksi hewan yang tidak dapat diamati para mahasiswa dari dekat di alam liar. Walau permintaan hewan-hewan taksidermi semakin berkurang akhir-akhir ini, mahasiswa seperti Sahnawaz Abbasi masih tertarik untuk mempelajarinya. Kali ini Abbasi sedang mengawetkan seekor burung kecil. Fakultas Zoologi di Universitas Karachi berupaya mendatangkan dosen dari luar negeri atau memberi insentif tambahan bagi dosen lokal untuk memasukkannya ke kurikulum agar seni tersebut tetap hidup. Dr. Karim Makbul, Kepala Museum Sejarah Alam di Universitas Karachi, mengatakan,
taksidermi adalah sebuah seni di mana kita belajar untuk mengisi kulit hewan yang diawetkan, bahan-bahan apa yang dapat digunakan. Jika kita ingin meningkatkan kualitas seni ini, kita harus meningkatkan pengetahuan dengan dasar ilmiah baik dari dosen-dosen lokal atau negara maju. Jadi seni ini secara otomatis akan menjadi menarik atau bangkit lagi.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC.
Tak terasa kita kini berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.